Halo, selamat datang di Habedah, hasil ngebedah by Apong Naraki. Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal baru, ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain, bisa kalian temuin di sini. Oke, episode kali ini orang bakal coba ngebahas tentang film Indonesia, berjudul Dua Garis Biru. Film ini merupakan debut dari seorang Mbak Gina Esnur sebagai sutradara, yang mana sebelumnya beliau dikenal sebagai penulis dan juga aktivis pendidikan. Dan salah satu karya beliau adalah film Keluarga Cemara yang dirilis tahun kemarin dan cukup sukses mendapat penonton di angka 1,5 kalau orang nggak salah. Dan beliau di sana sebagai produser dan penulis. Beliau juga merupakan bagian dan juga pendiri kalau nggak salah dari Sinedu ID, sebuah platform yang menjadikan film sebagai media edukasi gitu. Jadi kalau misalnya kalian menganggap film hanya sebagai hiburan, nah beliau dan tim mendirikan Sinedu ID untuk menjadikan film sebagai edukasi, baik buat guru-guru atau teman-teman yang peduli sama pendidikan, bisa banget diakses Sinedu ID gitu. Beliau juga merupakan bagian dari Wahana Kreator, sebuah tempat atau perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan cerita. Banyak banget film-film yang ceritanya dikembangkan di Wahana Kreator. Di sana juga ada Mas Salman Aristo sama Mas Fajar Asidik, kalau salah trio luar biasa pokoknya. Balik lagi ke soal film ini, pertama kali orang dengar film ini gitu, yang ada di pikiran orang tuh film ini tuh adalah film tentang supporter bola gitu. Lebih tepatnya film tentang supporter bolanya Arema gitu. Kok Mbak Gina bikinnya film kayak gini gitu? Maksudnya bukan gak penting sih, tapi ya merasa aneh aja gitu. Tiba-tiba concern beliau adalah tentang keluarga dan pendidikan, tiba-tiba bikin film supporter bola gitu. Tapi ternyata dugaan orang salah ketika trailer pertamanya diluncurkan gitu. Pas begitu orang melihat sih, ini keren banget gitu. Film ini tuh penting banget gitu di tengah kondisi Indonesia yang kayak sekarang gitu. Tapi orang ya tidak berharap banyak gitu. Maksudnya orang gak yakin sih, lebih tepatnya orang-orang mau nge-share tentang film ini atau menunjukkan atau mengajak teman-temannya, adik-adiknya, orang tuanya, siapapun gitu buat nonton film ini gitu. Karena apa yang dibicarain dari film ini tuh ya emang sensitif gitu dan cenderung tabu sih. Jadi ya mungkin mereka bakal ngerasa malu atau gimana, atau gak enak, krisi dan sebagainya buat ngebahas atau nonton, bahkan mengajak gitu. Kayaknya jadi hal yang sulit gitu. Bahkan katanya sih ada movement atau ada gerakan-gerakan yang kayak semacam memboikot film ini gitu, buat jangan ditonton segala macam gitu. Untungnya gak semasif atau gak segede pas waktu filmnya Mas Garin sih. Dan mereka yang ngeboikot film ini tuh kayaknya cuma nonton filmnya atau trailernya doang gitu, belum nonton filmnya. Karena menurut orang film ini tuh penting banget ditonton, karena ya apa ya, kan film ini tuh bercerita tentang hamil di luar nikah gitu, dan terjadi di kalangan pelajar, yang mana perlu kita akui, perlu kita terima, kejadian ini tuh udah jadi semacam rahasia umum lah gitu. Menurut orang sih, atau setahu orang sih, ya hampir di setiap sekolah yang ada di Indonesia ya ada kejadian kayak gini gitu. Karena salah satunya adalah tidak ada solusi, atau menganggap hal-hal seksual itu jadi hal yang tabu, hal-hal yang privacy. Ya orang ngerti sih, tapi maksudnya mau sampai kapan dibiarin gitu, dibiarin buat jadi hal yang tabu gitu. Karena ya buktinya gitu, kejadiannya sampai sekarang pun masih kejadian gitu. Dan kalau nggak segera dicari solusinya, nggak didiskusikan, ya kasihan korbannya gitu, kasihan para pelakunya, kasihan adik-adik kita yang mengalami gitu. Jadi ya kalau bisa sih ajak teman-teman, ajak anak-anak kita, adik-adik kita, atau guru-guru kita, orang tua kita buat nonton film ini gitu, dan mudah-mudahan jadi pembuka pembuka dari obrolan tentang seksual gitu. Karena ya bukan cuma hal yang privasi gitu. Ada sesuatu yang dipertaruhkan di sana, ada dampak yang dipertaruhkan di sana gitu. Jadi ya, ayo segera, mumpung masih filmnya tayang di bioskop, dan bantu juga message yang disampaikan dari film ini bisa tersebar ke banyak orang, ke banyak kalangan, supaya nggak cuma gombalan-gombalan nggak berfaedah atau nostalgia jadi anak nakal yang jadi viral, yang jadi movement, tapi awareness tentang seksual jadi masuk ke berbagai kalangan gitu, supaya tidak ada lagi kejadian hamil di luar nikah, terutama bagi pelajar. Terus enggaknya berkurang lah, kayak gitu. Oke, orang bakal coba ngebahas film ini lebih dalam. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton filmnya, mending stop dulu di sini, nonton dulu filmnya. Terus nanti kalau udah nonton filmnya, baru dengerin lagi konten ini gitu. Takutnya orang gak sengaja ngebahas hal-hal yang gak harus orang bocorin atau spoiler gitu. Tapi ya kalau misalnya emang penasaran ya udah silahkan gitu. Tapi orang gak bertanggung jawab. Oke, sebagai film debutan, film ini tuh dieksekusi dengan sangat baik gitu. Mulai dari visualnya, pemilihan warna, pemilihan case, terus pengambilan gambar, banyak scene-scene yang simbolik. Orang coba bahas dari ini dulu deh, visual dulu. Film ini didominasi dengan warna biru dan hijau, yang mana bukan cuma mempercantik gambar gitu, tapi menambah kesan cerita, atau kuat menambah pesan cerita supaya lebih masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Karena seperti yang orang tahu sih, warna biru tuh kayak ngelambangin kesedihan, ngelambangin ketenangan, terus spiritual, kemudian harmonis, self awareness, apa lagi ya, kesedihan juga gitu. terus warna hijau tuh kayak ketidakdewasaan, terus bahaya, apa lagi ya, penyembuhan atau proses penyembuhan. Jadi ya si cerita itu kesannya bakal lebih tersampaikan ketika ya ditambahkan hal-hal yang emang memperkuat apa ya, pesan itu sampai gitu, atau gambaran situasinya sampai ke perasaan kita gitu, atau alam bawah sadar kita gitu. Selain ya warna-warna pastel yang jadi warna khas dari para kaum milenial gitu. Terus film ini juga detail banget, menampilkan scene-scene yang simbolis. Yang orang pikir sih kayaknya jarang banget sih, maksudnya gak semua sutradara di Indonesia melakukan hal itu gitu. Meskipun punya jam terbang yang lebih tinggi daripada Mbak Gina gitu, jarang film Indonesia yang ngasih sentuhan sedetail itu gitu. Kayak scene-nya Strawberry yang udah banyak dibahas sama orang lain. Terus lagi ya, scene-nya kerang scene-nya kerang. Terus ada yang paling orang suka tuh hubungan orang tua sama anak di sini gitu. Kayak ada scene-nya si Bima yang di pertama kali tahu bahwa si Daranya hamil gitu, terus pulang ke rumah dengan perasaan ketakutan gitu, ketidaksiapan dia untuk bertanggung jawab, terus lari pulang ke rumah, ketemu ibunya yang khawatir segala macam, terus ya kasarnya menuduh dia buat narkoba segala macam. Dan ya di situ tuh kelihatan banget gitu kecemasan orang tua kayak gimana, dampak apa yang bakal terjadi kalau misalnya dia kena masalah segala macam. Walaupun ya narkoba dan ngambilin anak orang itu dua hal yang berbeda gitu, tapi di situ udah mulai ini. Dan kelihatan gitu si Bima tuh ketakutan banget gitu, bahwa kali ini tuh dia tuh ngakuin hal yang salah gitu. Nah ketika terus dia merasa sangat tertekan, akhirnya kan dia lari ke atas gitu, terus bapaknya nyamperin itu datang. Nah ada satu scene yang ya di sini tuh kayak bapaknya masuk terus nyamperin si Bima yang lagi duduk di tempat tidur, terus ayahnya tuh kayak duduk di bawah si Bima gitu, di bawah tempat tidur gitu. Jadi posisinya si anak tuh lebih di atas gitu, dan si ayahnya tuh di bawah gitu duduk. Mereka tuh kayak simbol si anak tuh punya ego yang lebih tinggi gitu, terus si ayahnya tuh rela nurunin egonya dan melihat ke atas atau melihat ke sudut pandang anaknya gitu. Terus ya si anak juga melihat ke bawah ke ayahnya supaya nurunin ego dan mencoba untuk mendengarkan ayahnya gitu. Jadi simbol-simbol kayak gitu tuh keren banget itu, sentuhan-sentuhan kayak gitu gitu. Terus ada juga obrolan tentang pas perselisihan si ibunya Bima atau cuci Cutmini dengan mamanya si Dara yang diperanin sama Lulu Tobing, pas bilang waktu si mamanya Bima tuh anak saya sedang belajar jadi orang tua gitu. Dan langsung ditimpali sama mamanya Dara bahwa si Dara itu gak lagi belajar, dia udah jadi orang tua gitu. Dan situ kayak nekenin bahwa korban pertama atau orang yang kena dampak pertama dari masalah kayak gini tuh ya perempuan gitu. Sementara laki-laki ya bisa aja gak punya dampak sama sekali. Kalau misalnya ya kan dia tidak mau bertanggung jawab, dia bertanggung jawab pun dampaknya gak sebesar yang diterima dari pihak perempuan gitu. Masih secara masa depan udah udah dipertaruhkan gitu. Otomatis karena di sekolah pastilah langsung dikeluarin gitu. Dan itu tuh jadi pertaruhan sangat besar gitu. Terus bagaimana dia harus beradaptasi gitu. Selain dengan comohan sosial, tubuhnya pun juga harus beradaptasi gitu. Kalau usia-usia kayak gitu kan maksudnya rentan gitu. Kalau secara medis untuk hamil, apalagi sebenarnya level stres yang dia terima dari cemoohan, dari cibiran segala macam, itu yang memperburuk keadaan gitu. Kalau misalnya bagi yang emang menikah di usia sekian karena bukan karena kecelakaan gitu, karena emang sudah direncanakan segala macam, ya nggak terlalu beresiko sih. Tapi ya karena itu tadi, karena terjadi di luar kesiapan secara mental, secara waktu dan secara situasi, ya akhirnya banyak beban yang diterima oleh si perempuan gitu. Dan ini tuh harusnya jadi concern kita banget gitu. Sementara laki-laki ya tidak berdampak sama sekali gitu. Dia mau kasarnya kalau misalnya kejadian gitu, dia mau tetap lanjut sekolah juga bisa, dia kerja juga bisa gitu. Nggak terlalu ini sih, ya maksudnya tidak terlalu urgent atau tidak terlalu langsung dampaknya gitu. Nah sementara si perempuan ya langsung itu gitu, langsung nggak bisa menghindar, nggak bisa menunda-nunda segala macam kayak laki-laki gitu. Jadi ya harus lebih sayang gitu, maksudnya bukan apa ya, bukan mempermasalahkan hal yang dibahasnya gitu, tapi ada dampak yang dipertaruhkan dari kejadian ini gitu. Dan kita ya harus sadar gitu bahwa korban pertama yang dari kejadian itu ya anak-anak kita gitu, atau saudara-saudara kita, adik-adik kita gitu, terutama yang perempuan gitu. Dan terus di sini juga ada dialog yang bilang bahwa pekerjaan jadi orang tua tuh pekerjaan sumber hidup gitu. Nah itu tuh masalah yang serius banget sih menurut orang ya. Dengan otomatis dia jadi orang tua atau punya anak atau punya kandungan, ya berarti tugasnya dimulai di situ gitu. Dan banyak orang yang secara mental, secara pengetahuan gak siap gitu. Itu makanya kenapa nikah harus di usia yang tepat gitu. Karena banyak hal yang akan dihadapi gitu. Maksudnya selain dari masalah ekonomi, ada juga interaksi sosial yang harus dijalani gitu. Ada kegiatan sosial yang harus dijalani gitu. Terus ya bagaimana memikirkan masalah masa depan si anak, waktu yang dikorbankan ya, karena jadi orang tua tuh ya emang bukan pekerjaan yang mudah gitu. Meskipun misalnya kita punya kelebihan uang, terus mempekerjakan baby sister, ya itu juga punya dampak tersendiri gitu buat anak gitu. Jadi benar-benar nggak mudah gitu buat jadi orang tua. Itu makanya kenapa ya harus menikah di usia yang tepat lagi-lagi. Ya tapi tidak ada ukuran pasti sebenarnya kapan seorang siap jadi orang tua gitu, atau jadi dewasa gitu. Tapi yang lebih mengenaskan kan ini berbicara tentang peristiwa yang terjadi di luar kehendak kita gitu, atau kecelakaan gitu. Dan apakah kita lepas tangan karena misalnya benci dengan hal yang dia lakukan, ataukah kita harus merangkulnya dan menghadapinya bareng-bareng gitu. Ya film ini tuh ngegambarin situasi itu gitu. Terus apa lagi ya? Ya hubungan anak dan orang tua sih yang paling kentara banget di film ini gitu. Kayak obrolan si Bima sama ibunya yang bilang ya harusnya kita lebih sering ngobrol soal ini gitu. Nah itu sih film pesan yang paling ini gitu. Terus ya tanggung jawab laki-laki itu seperti apa sih gitu. Terus ada juga adegan yang pas waktu dulu dia nikah ya, ya kayak ya kurang sih awalnya mikir jir kan emang bukan sesuatu yang bisa dipermainkan gitu ya, maksudnya di kenyataannya, di realitanya, di kita tuh ya kalau udah kejadian kayak gitu ya langsung dinikahkan gitu. Ya setahu orang sih secara agama Islam nikah dalam keadaan kayak gitu tuh nggak boleh gitu, harus nunggu si anaknya lahir dulu gitu. Jadi tapi ya orang mikirnya awalnya ini kok nggak nyampein hal itu gitu, tapi bagusnya film ini tuh disampaikan pesan ini tuh ya dengan cara yang lain gitu, dimana si di situ di shot adegan yang ngeliatin buku nikah gitu. Jadi nikah itu di sana cuma buat jadi kayak semacam pengakuan sosial aja gitu, pendataan aja gitu. Sementara nikah secara benernya gitu dibilang atau diwakilkan dengan dialog yang nikah itu bukan cuma status sosial gitu, nikah itu ada tanggung jawab secara agama gitu. Ketika mereka mau pisah gitu karena ngerasa ini tuh bukan sesuatu yang punya pertanggungjawaban gitu. Maksudnya ya udahlah gitu, ini cuma status doang gitu. Dan ya di film ini tuh dibilang gitu bahwa ada pertanggungjawaban gitu secara agama antara kita selaku hamba dengan Tuhan yang menciptakan hukum ini gitu, menciptakan hukum untuk menikah gitu. Ini bukan cuma status sosial gitu. Apakah kita menganggap atau berani mempermainkan hukum agama gitu. Jadi ya ini kayak sindiran yang keras banget sih menurut orang kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya kayak misalnya penggambaran di kan ketahuannya ya di sekolah gitu, pertama kali si darah hamil gitu. Nah itu kayak simbol sekolah tuh nggak sepenuhnya bisa bertanggung jawab, nggak sepenuhnya bisa mengontrol anak gitu ya. Ya balik lagi orang tua yang jadi tameng, yang jadi orang yang paling bertanggung jawab, orang yang bisa mencegah ya orang tua gitu. Jadi ya ini tuh selain apa ya, kayak mengingatkan sama generasi muda, film ini juga reminder buat orang tua gitu. Terus kerennya lagi film ini tuh ngebenturin dua status sosial, yang satu keluarga sejahtera, yang satu lagi keluarga yang sederhana. Dan pasti ketika hal itu dibenturin ya ada hal-hal yang tidak sesuai gitu, ada hal-hal yang perlu diadaptasi gitu. Dan di sini kayak kegambar banget gitu, kayak gimana misalnya pas si Dara pertama kali datang harus ngelewatin kayak lingkungan yang dindingnya tuh tipis banget gitu, yang dimana masalah orang tuh bisa dikonsumsi secara cepat gitu. Jadi konsumsi banyak orang saking sempitnya ruang gerak kita gitu. Mulai dari kayak misalnya kayak pertengkaran suami istri gitu pas dia ngelewatin gang-gangnya itu. Terus misalnya anaknya nangis, minta jajan segala macam gitu. Suasana gang tinggal di kampung tuh kerasa banget gitu. Kayak pemuda yang nangkringnya kayak gimana, enggak di Starbucks tapi di pos satpam dengan minuman yang dibungkus dan pakai sedotan kayak gitu-gitu gitu. Jadi penggambarannya keren banget gitu. Ya sementara misalnya di keluarga si Dara ngebicarainnya tentang les, ngebicarain tentang misalnya berenang, berenangnya di kolam renang yang bersih, sementara anak-anak di lingkungan si Bima berenangnya di apa ya, di sungai gitu atau di danau gitu yang lingkungannya kotor segala macem gitu. Kayak kontrasnya itu kerasa banget gitu. Tapi yang paling keren sih maksud orang di sini juga ada tribut juga ya buat almarhum Hikmawan Santosa, salah satu sound designer terbaik di Indonesia. Sound design-nya tuh keren banget gitu. Kayak misalnya di layar emang nggak tampak tuh tukang jualan nasi goreng gitu, tapi kerasa itu tuh kayak di samping kita, kayak ngelewatnya kayak gimana, lalu lalangnya gitu. Terus misalnya obrolan off screen gitu, maksudnya kayak orang di sebelah kita ngobrol tetap kedengeran walaupun nggak tampak di mata kita gitu. Itu keren banget gitu. Pemilihan musiknya juga keren, tidak mengandalkan musik populer tapi sesuai gitu, kayak musiknya Kunto Aji, Sekar, terus apalagi ya, kayak mood yang dibawanya tuh sesuai gitu, keren lah. Terus juga musiknya Naif Jikalau gitu, jadi ya komplit banget gitu. Terus apa ya, case-nya juga, pemilihan case-nya terutama ya supporting aktornya, aktris, kayak artis senior macam Lulu Tobing, Cut Mini, terus siapa ya, Irgi gitu. Pokoknya mereka tuh tampil dengan performa maksimal gitu buat mendukung film ini gitu. Apalagi ya aktor utamanya atau pemeran utamanya kan masih terhitung hijau lah gitu. Tapi kalau misalnya orang ngelihat pemeran utamanya sih, Doi punya potensi buat jadi aktor besar gitu. Ya kayak setara kayak siapa ya yang pemeran yang main di Perahu Kertas tuh, yang sekarang main di Warkop Ribon, terus main di jadi Sudirman, siapa ya, Adipati Dolken. Nah, Adipati Dolken itu bakal jadi the next Adipati Dolken sih menurut orang, punya potensi yang kuat gitu. Sementara Zahra ya bagus sih maksudnya ya, tapi orang belum melihat dia sebagai superstar gitu. Ya bakal masih perlu belajar segala macam lah gitu. Masih ada sedikit kikuk gitu, maksudnya ada perlu jam terbang lah gitu. Tapi keren sih maksudnya, apalagi actingnya dari Cut Mini, Lulu Tobing yang udah lama banget orang gak lihat, tapi gila pokoknya mantap banget lah. Pemilihan case-nya tuh sesuai gitu dengan karakter yang harus mereka bawa di cerita ini gitu. Terus apa lagi ya, film ini tuh formulanya unik banget gitu. Maksudnya jarang sih orang nemuin film Indonesia yang titik klimaksnya tuh nggak ditaruh di akhir tapi ditaruh di depan gitu. Jadi begitu nonton langsung klimaks aja gitu, nggak ada titik yang kayak di tengah-tengahnya depresi banget, kayak titik nadir lah gitu dari perasaan si karakternya gitu. Walaupun moral kompasnya atau hal yang dipercayai sama setiap karakter itu tuh keren banget gitu. Cuman nggak kayak yang formulanya tuh nggak kayak jatuh terus bangkit gitu. Nggak, ini tuh kayak karena udah jatuh nih dari awal tuh udah jatuh gitu. Ini tuh kayak ayo bangkit jatuh bangkit jatuh bangkit gitu. Jadi kayak yang udah sempoyongan bangkitin lagi, udah kesandung bangkitin lagi gitu. Jadi secara apa ya, kayak tempo atau plotnya tuh langsung ke atas gitu, terus kayak detak jantung gitu, kayak turun dikit, naik, turun dikit, naik, turun dikit, naik gitu. Itu menurut orang baru sih di film Indonesia gitu. Dan apa ya, ending yang disajikan pun realistik banget gitu. Jadi solusi lah, bisa jadi solusi gitu, gimana cara menyelamatkan semuanya gitu, maksudnya kayak impian si Dara sebagai perempuan gitu nggak terhenti, dia masih punya masa depan, anaknya juga punya atau masih berada di dekapan keluarganya gitu. Terus si Bima juga walaupun siap nggak siap ya, dia bertanggung jawab gitu dan belajar supaya gimana sih jadi orang tua yang baik buat anaknya, tentunya dari atau dapat support dari lingkungannya gitu, dari orang tuanya dan juga dari mertuanya gitu, yang awalnya ya skeptis banget gitu sama si Bima, selain karena berasal dari status sosial yang berbeda, terus muda juga gitu, banyak keputusan-keputusan labil yang mereka buat gitu. Dan keren banget gitu ngegambarinnya, kayak umur segitu tuh masih pengen main, masih pengen seneng-seneng gitu, terus harus punya atau dibebanin dengan tanggung jawab yang gede gitu. Di situ smooth banget gitu, kayak misalnya si Dara yang biasanya nongkrong sama teman-temannya, beli baju segala macam, udah nggak bisa sekarang gitu. Dan sekalinya pun mereka keluar gitu, ada hal yang ya ternyata jadi hambatan gitu, nggak bisa dilakuin lagi seperti teman-temannya yang seumuran gitu. Jadi itu kayak bicara dampak banget sih, dampak apa yang bakal dihadapi kalau misalnya ya hamil di umur segitu gitu, apalagi kejadiannya tidak direncanakan, tidak di situasi yang tepat, dan tidak di si apa ya, situasi yang tepat juga gitu. Jadi mudah-mudahan sih film ini tuh lebih banyak meng-encourage orang lain buat menyebarkan pesan ini gitu, karena ini tuh penting banget gitu. Lagi-lagi gitu, karena banyak banget kejadian di sekitar kita gitu, tanpa ada diskusi, tanpa ada solusi, hal itu cuma terus berulang tanpa ada solusi gitu, tanpa meringankan, tanpa ada jalan keluar gitu, tanpa ada pembahasan lebih lanjut gitu. Dan ya mudah-mudahan film ini tuh jadi salah satu jembatan untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Mudah-mudahan ya kedepannya nanti nggak ada kejadian lagi kayak gini gitu di sekitar kita gitu, atau seenggaknya berkurang lah kayak gitu gitu, karena ya ini tuh dekat banget sama kehidupan kita gitu. Ini bisa terjadi sama siapapun, bisa terjadi sama adik-adik kita, teman-teman kita, anak-anak kita gitu. Jadi please lah, kalau misalnya kalian nonton, please sebarin juga atau ajak teman-teman supaya nonton film ini, buat film ini lebih gede lagi supaya pesannya ya nyampe ke semua orang gitu. Udah berterima kasih banyak sih film, ada film kayak gini gitu di tengah kebingungan tentang masalah ini gitu. Maksudnya di satu sisi hal ini adalah hal yang tabu, di satu sisi juga ini jadi rahasia umum gitu, yang mana ya kalau misalnya nggak nemu titik tengah nih ya cuma berulang dan korbannya makin banyak gitu. Dan juga di sini tuh berbicara tentang aborsi juga sih, gimana aborsi itu bukan cuma nyelamatin status sosial gitu, tapi ada nyawa di sana gitu, ada kehidupan gitu di sana. Jadi itu bukan hal yang kecil gitu, itu tuh pembunuhan gitu. Dan sekali kalian ngelakuin itu gitu, ya sama aja dengan kalian membunuh perasaan kemanusiaan kalian sendiri gitu. membunuh diri kalian sendiri sebagai manusia gitu. Menurut orang, orang yang melakukan hal itu ya dipertanyakan lah apakah dia masih manusia atau enggak gitu. Enggak ubahnya kayak binatang yang membunuh anaknya atau membunuh anak orang supaya bisa memenuhi hasratnya gitu, hasrat emosi seksualnya. Jadi ya semoga film ini tuh menginspirasi banyak orang, membuka mata banyak orang terutama tentang hal-hal seksual, karena ini tuh bukan cuma tentang nafsu gitu, tapi ada dampak yang tertinggal gitu, ada akibat yang bakal diterima kalau misalnya hal ini dilakuin gitu. Jadi please, ini tuh bukan hal yang sepele gitu. Perlu perhatian, perlu pengetahuan supaya nggak ada korban atau hal-hal yang tidak diinginkan sama kita semua. Oke. Itu paling sih ya, saya doakan film ini bisa lebih gede lagi, seenggaknya dapat 3 juta penonton lah, atau ya mudah-mudahan 4 juta penonton, supaya banyak lagi film-film Indonesia yang punya poin penting, punya nilai, punya pesan yang keren gitu, gak cuma ngejar profit-profit dari hal-hal sampah. Terima kasih banyak udah ngedengerin sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada hal-hal baru yang dipetik yang orang bisa sajikan, dan kedepannya mudah-mudahan orang juga bisa bikin konten yang lebih baik. Kalau misalnya ada masukan, ada kritikan, ada saran, atau pengen orang ngebahas apa, boleh DM orang di Instagram @apongnaraki ataupun di email apongnaraki@gmail.com. Segitu dulu paling buat episode kali ini. Terima kasih banyak buat waktunya. Urang Apong Naraki pamit. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Habadoh.